Дәүләт Советына Татарстан Республикасы сайлау кодексына үзгәрешләр кертүне тәкъдим итә торган закон проекты тапшырылды. Закон проектында республика рәисе вазифасына кандидатка карата таләпләр төгәлләштерелә. Татарстан рәисе вазифасына кандидат итеп, Россия Федерациясендә даим яшәүче, сайлау хокукына ия булган, тавыш бирү көненә 30 яшькә җиткән Россия Федерациясе гражданы күрсәтелергә мөмкин, диелә закон проектына аңлатма язу. Документ нигезендә шитил кешеләренә һәм гражданлыгы булмаган затларга республикада сайлау кампанияләрендә катнашуны тыю каралган. Мондый шикләү шулай ук шитил, халыкара оешмалар, халыкара иҗтимагый хәрәкәтләр, шит ил агентлары дип танылган затлар һәм оешмалар ишендә гамәлдә булачак. Закон проектында түләүсез эфир вакытын һәм матбугат мәйданын бүлү тәртибе дә билгеләнгән. Исезгә төшерәбез. Сентябрьдә Татарстанда республика рәисен, җирле үзидарәнең вәкиллекле органнары депутатларын һәм Дәүләт Советының бер депутатын сайлаулар узачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия Федерациясе Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Элла Памфилова белән очрашты. Алар төбәк һәм муниципаль дәрәҗәләрдә сайлау системасы эше, гражданнарның сайлау хокукларын гамәлгә ашыру, республиканың сайлау системасы үрнәгендә Татарстан тәҗрибәсе турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Казанның сайлауларына мәгълүмат белән тәэмин итү буенча Бөтен Россия семинар киңәшмәсен уздыру урыны булуы өчен рәхмәт белдерде. Ул шулай ук төбәктә гамәлгә ашырылган мөһим проектлар, шул исәптән Казандагы Кабан күле яр буенда салынган Камал театрының яңа бинасы турында сөйләде. Рөстәм Миңнеханов Элла Памфиловага Татарстан Республикасы сайлау системасын үстерүгә зур өлеш керткән өчен республика дәүләт бүләге Дустык орденын тапшырды. Элла Памфилова Казанда Россия төбәкләренең сайлау комиссияләре матбугат хезмәтләре өчен Бөтен Россия семинар киңәшмәсендә лекция белән чыгыш ясады. Очрашуда Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров, Федераль җыенның Федерация Советы регламент һәм парламент эшчәнлеген оештыру комитеты рәисе урынбасары Александр Терентьев, Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев катнашты. Татарстан парламентында Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәшин, Россия Федерациясе Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Элла Памфилова белән очрашты. Анда Дәүләт Советының Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе белән үзара хезмәттәшлеге, республика дәүләт хакимияте органнарының илнең хокукый органнарындагы эшчәнлеге, сайлау системасы, гражданнарның сайлау хокукларын гамәлгә ашыру мәсьәләләре каралды. Бүген Казанда сайлау кампанияләрен югары дәрәҗәдә уздыру буенча гаят мөһим миссияне үтәүче сайлау комиссияләре вәкилләре җыелды. Быелның сентябрендә Татарстан Республикасы рәисен сайлаулар узачак. Шулай ук 7500-дән артык муниципаль депутат сайларга кирәк. Муниципаль советларның вәкаләтләре аз түгел. Шуңа бәйле рәвештә территория сайлау, участок сайлау комиссияләре вәкилләренә зур җаваплылык йөкләнә дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин. Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәүчеләргә Татарстаннан тагын 150 тоннага якын гуманитар ярдәм китерелде. Бердәм Россия партиясенә ай саен илнең яңа төбәкләрен җитәкләүче республика вице-премьеры Фәнил Әхлюлиннан кирәкле әйберләр исемлеге алына. Бу юлы 9 йөк машинасында азык-төлек, беренче кирәк-яраклар җибәрелде. Теләче районда яшәүчеләр Россиянең яңа төбәкләрен торгызу өчен кирпеч, такталар озатты. Теләче районда туып үскән сәнгатькәрләр хәйрия концертын оештырган иде. Анда җыелган акчалар хәрбиләр сораган материалларны сатып алуга тотылган. Сарман районыннан Лисичанский госпитальләренә һәм хастаханәләренә эчә торган су җибәрелде. Алексеевский районы төзелеш материаллары, машина, Балтач районы яшелчә, шаллык катыргы кәгазь комбинаты гигиена әйберләрен тапшырды. Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге җитәкчесе Марат Сәмигуллин, Рубежный шәһәре башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Луганский халык республикасы герое Евгений Шаталин белән очрашты. Алар киләчәктә хезмәттәшлекне дәвам итү турында сөйләште. Қазанда Идел бойы дәулет физик культура, спорт һәм туризм университеты базасында рус теленнән Бөтенроссия олимпиадасының йомбаклау этабы тәмамланды. Финалда илнең 78 төбәгеннән 472 укучы катнашты. Шуларның 225-е җиңүче һәм призер булды. Иң яхшы нәтиҗәләрне Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләре, Татарстан, Мәскәү һәм Киров өлкәләре вәкилләре күрсәтте. Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин катнашучыларны котлады. Аралашу һәм дуслык теле буларак рус теленең мөһимлеген билеп үтте. Олимпиада катнашучылар Казан һәм Зия шәһәр утрауының истәлекле урыннары белән таныштылар. Камал театрының яңа бинасында алтын битлек премиясен алган спектакльне карадылар. Быел Татарстанда беренче медицина ярдәме учреждениеләрен яңарту буенча чаралар дәвам итә. Әлеге эш Россия Федерациясе сәламәтлек саклауның беренче звеносын заманчалаштыру федераль проекты буенча алып барыла. Бу максатларга быел республика бюджетында 3 миллиард сумнан артык акча каралган. Аларның 2 миллиард 400 миллион сумы федераль бюджеттан, калганы төбәк бюджетыннан бирелгән. Әлеге акчалар беренче звено медицина учреждениеләрен капиталь цикләндерүгә тотылачак. Казанда 10 сулык янындагы территорияләрне цикләндерүгә шәһәр бюджетыннан 1 миллион 200 мең сум акча бүлеп биреләчәк. Вахитов һәм Идел буй районнарының яр буе зоналарында шүпшар җыю, матурлы шапкыш белән газоннарны шабу, су өстән ләмнән, шүпшардан, коры ботаклардан, кыйылган яфраклардан, ауган агачлардан чистарту керә. Түбән, урта һәм югары Кабан күлләре, Казан су елгасы, Куйбышев су саклагычы, Булак кушылдыгы, Ботаника кушылдыгы, Борисково трак массивындагы ике күл дә тәртипкә китереләчәк. Татарстанда Янгынга каршы махсус режим гамәлгә керде. Ул 11 майга кадәр дәвам итә. Бу чорда ачык һавада ушак ягу, көн күреш калдыкларын коры үлән, шүпшар яндыру тыела. Урман янгыннары куркынычы янаган торак пунктларда, бакчачылык ширкәтләрендә яки балалар лагерьларында, мангалларда, мичләрдә, янмый торган башка савытларда ашарга пешерергә ярамый. Бу чикләү рестораннар, кафе, бар, башка җәмәгать туклану объектларына кагылмый. Урман һәм башка табигый янгыннар куркынычы янаган урыннарда 1-3 класслы пиротехника эшләнмәләрен куллануда тыела. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы баш идарәсендә хәбәр итүләренчә, янгынга каршы махсус режим чорында таләпләрне үтәмәгән өчен быел административ штрафлар 2 мәртәбә арттырылган. Штрафларның күләме мондай: гражданнар өчен 10 мең сумнан 20 мең сумга кадәр, вазифалы затлар өчен 30 мең сумнан 60 мең сумга кадәр, юридик затлар өчен 400 мең сумнан 800 мең сумга кадәр. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь лигада Гагарин кубогына ярышларда кичә ширек финалда Казанның Акбарс командасы Мәскәүдә җирле Динамо хоккейчылары белән икенче уенда да җиңү яулады. Беренче уенда казанлылар көндәшләрен 5-3 исәбенә откан иде. Кичә исә 2-0 исәбенә җиңү яулады. Ярышларны дәвам итү өчен командаларга 4 уенда җиңәргә кирәк. Киләсе 2 уен Казанда булачак. Иртәгә 16 апрельдә Акбарс көндәшләре белән Татнефть Боз сараенда уйный. Очрашу кичке 19 сәгать 30 минутта башлана. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 15 апрель сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумышсыз. Җил көньякын батыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы 12 градустан 17 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 760 миллиметр.